Tak skal du have, Peter, og tak fordi vi måtte komme her. Vi kommer jo fra langt væk. Vi har været præstepar i Herlev, sådan lidt uden for København, i 20 år. Og så for 2 år siden, så var det tid til at blive pensioneret, og så flyttede vi så til Jylland, til Kibæk. Der har vi ikke boet før, nogen af os, men vi har et par børn og børnebørn herovre. Vi vil dele lidt op, så Bente begynder med at fortælle om hendes fødsel op til et vigtigt tidspunkt i hendes liv. Og så synger vi en sang igen, og så tager jeg over til resten af hendes liv. Så vi deler det sådan lidt op mellem os, men vi skal også synge lidt af Lina Sandells sange. Og vi skal nu synge nummer 73, Ingen er så tryg i fare som Guds lille børneskare. En, som jo har været sunget utallige gange, fordi den også har en dejlig trøst i sig. Nummer 73.
Ja, både Leif og jeg, vi er vokset op i nogle Luthers Missionsforening, så der har vi jo sunget mange af Lina Sandells sange rigtig mange gange. Jeg er på Bornholm og Leif på Falster, så vi er virkelig nået til udkants Danmark her fra de steder. Men jeg vil sige, at vi befinder os godt herover. Lina Sandell er født i vores naboland. Det ved I nok alle sammen. Hun skrev mange salmer og sange. Blandt andet den vi lige sang, og også Kun en dag, et øjeblik ad gangen. Nogle sange, som er elsket af rigtig mange. Og mange har hentet trøst, opmuntring og glæde i hendes sange. Og der er en stor sangskat. 2.000 sange og digte har hun lavet. Og hvem var hun? Hvem var hendes familie? Det er jo ofte det, der præger et menneske. Vi er i Sverige, og I kan se, der er de store søer, Vättern og Vänern, og Växjö, som ligger lidt sydpå, og så Fröderud, hvor Lina Sandell blev født. Lina var præstedatter, og hendes far, og nu mangler jeg noget. I et gammelt søndagsskoleblad, et af de få, jeg har gemt. Jeg ved ikke, om nogen af jer, der kender det her søndagsskoleblad fra LM? Ja, fra 63 er det her. Og der stod en lille historie, som jeg lige vil referere for jer. Der stod, for mange år siden sad en lille toårsdreng til julegudstjeneste i en lille svensk kirke. Han hed Jonas, og snart i 2 timer har han siddet på den hårde træbænk og betragtet lysene og et billede i salmebogen, hvor David sidder og spiller på harpe. Han var træt og ville hjem. Han havde ikke noget hjem. Han var på besøg hos sin fars halvsøster, fru Sandell. Han havde aldrig kendt sin mor. Hun døde, da han var 3 måneder. I det fru Sandell, hans faster, bøjer sig ned for at trøste det grædende barn, rækker han sine små buttede hænder op mod hende. Det er som om han beder, tag mig, vil du ikke være min mor? Og netop da taler præsten om det lille Jesusbarn, der ikke fandt plads i herberget. Og fru Sandell beslutter sig for at tage Jonas til sig som sin egen dreng. Så Jonas Linas far voksede op i et trygt hjem. Han fandt først ud af, at det ikke var hans rigtige mor, da han blev konfirmeret. Han læste teologi, og han var fattig. Han havde små jobs i Småland og Skåne og blev færdig på lånte penge. Så blev han husprædikant hos sin greve. Men i 1926, da han var 26 år, så blev han omvendt. Han mødte nogle lægprædikanter. Og så lagde han alt sit drikkeri, spil, behagelig tilværelse bag sig og blev præst. Han blev så præst, hjælpepræst i Växjö, i domkirken. Der har vi der en flot, stor domkirke. Og det er altertavlen fra domkirken, hvor Jesus har indstiftet nadveren. Så det var der, han først var. Og så fik han så et embede nede i Frødeåret. Og det var som præst og egen præst. Så familien kom til Frøderud i 1831, 1930, året før Lina Sandell blev født. Så har vi et billede af Jonas Sandell og hans kone Frederika Sandell, som var provstedatter. Da de kom til Frøderud, var der en gammel stenkirke. Og den var kold og mørk og fugtig, så præsten Sandell, han fik den revet ned og byggede en ny kirke, som så 90 år senere blev ramt af lynet og brændte ned, og i 1944 blev den her kirke bygget. Og den ligner meget den gamle kirke, som Sandell byggede. Det, man fik reddet ud af kirken, det er altertavlen, Jesus på forklarelsens bjerg, og døbefonten, og det er i den her døbefont, hvor Lina Sandell blev døbt. Og præsten har jo stået og kigget på den altertavle rigtig mange gange. Og præstetavlen blev også reddet, og der kan man så se, hvis I ser midt i det hele, der står provst, magister, Jon Sandell, og ned under, det var så Linas far, og så ned under Holmer, der fulgte efter Sandell, som var hans svigersøn. Så det var det, man fik reddet der. Men i 1831, året før Lina blev født, så kom der to store, tungt læssede vogne til Frøderud. Og det var tungt læsset på flere måder. Både af ting, men også af noget, der lå bag i vognen. Christina, hun var 12 år, så var der Niels Johan, der var 10 år, og Charlotte på 8 år. Og bag på vognen lå en kiste med den 5-årige Carl William, der var død få dage før de skulle flytte. Så den første handling, Jonas Sandell skulle gøre, det var at begrave hans egen søn. Det har været en tung gang. Men som sagt, så blev Lina født året efter, og det var meget almindeligt, at man opkaldte børn efter, hvis der var nogen, der var døde af børn, det vil sige Carl William. Der fik hun navnet Carolina Wilhelmine. Og Carolina blev hun kaldt, indtil hun var 25 år, hvor hun begyndte at skrive ret meget. Så skrev hun under Lina, skrev hun så under. To år senere så fik de en lille søster Mathilde, så de var 4 børn og en dreng, der voksede op her. Og det var en gammel præstegård med mange bygninger. Det er hovedbygningen. Den var så brændt ned, man byggede op igen senere, men den ligner den, de har haft i deres barndom. Og der var jo mange bygninger, det hvis I har været i Sverige, så kan I også se, at alle de svenske gårde, de har utrolig mange bygninger. Og det var der selvfølgelig også her. Huse til tjenestefolk, udhuse og stalle, og selvfølgelig bygningen der. Og den eneste, der er tilbage fra den tid, hvor Lina boede der, det er den røde bygning, fløjsbygningen kaldte man den. Og der var provstens arbejdsværelse. Han holdt sig lidt væk fra alt det der husholdning inde i huset, og kunne trække sig tilbage i den lille røde bygning. Fløjbygningen blev den kaldt for. Og det var her, Lina blev undervist af sin far og skrev rigtig mange af sine sange. Nu er det et lille museum. Jeg ved ikke, om nogen af jer, der har været deroppe. Ja, ok. Ja, nogle stykker. Hvad siger du? Og? Okay, ja. Men så der er et lille museum, der blev indviet i omkring 60. Og da man laver så det museum, så dukker der mange ting op sådan udefra. Folk, de hører, der er et museum for Lina Sandell, men vi har lige det, og vi har lige det, og vil lige have det. Sådan var det også her. Nu skal jeg lige se her. Ja. Vi hører ikke så meget om moren. Og men der var ingen tvivl om, at Lina, hun holdt meget af sin mor og sine søskende. Og her er eksempel på nogle ting, som måske har været i deres hus. Det er jo også et lille museum, et egens museum nu her. Men det her, det er inde fra Sandels arbejdsrum, hvor han kunne sidde og kigge lige over på kirken i baggrunden. Og Line og de andre børn, de elskede og beundrede deres far. Han fortalte så mange ting om naturen. Deres øjne blev åbnet for storheden og skønheden i den natur, Gud har skabt. Og han mindede daglig børnene om Guds skaberværk, blomsterne, fuglene, dyrene. Og han fortalte om historien, men også om Guds rige. Han var en lært mand, men studiet af Bibelen, det var det vigtigste for ham. Men han læste også kemi, naturhistorie, botanik, skønlitteratur, læste filosofi og kunne flere sprog, engelsk, tysk, fransk, latin, græsk og hebraisk. Og det næste, det er så et af de ting, der er kommet hjem til Sandelgården, hans ur, store gulvur, en bornholmer, det er lettere sagt. Og også en lille broche, som Line har haft, den vendte også tilbage. Og den her sofa, den har 100 år været væk fra Sandelgården, men kom tilbage. Og gyngestolen, det regner man med, det er Linas gyngestol. Ham der, hendes nevø, Gustav Sandel, han giver den til museet og siger, det er uden tvivl Lina Sandels personlige ejendom, da hun vitterlig anvendte den, da hun var lille. At hun satte stor værd på den, viser det faktum, at hun, da hun blev gift, tog den med til Stockholm. Og hvor jeg selv mange gange har set hende sidde i den og skrive ting på en griffeltavle. Og her i arbejdsværelset havde Lina sin faste plads. Hun var tidlig moden. Vi kan se hende for os, læsende, opmærksom, nysgerrig, lyttende til, hvad der blev sagt. At læse og lære var hendes store lidenskab. Hun var umættelig. Det var farens undervisning gennem mange år, der gav Lina den kristne ballast og indsigt i Guds ord. Der var ledetråden i hendes forfatterskab, både poesi og prosa. Og Lina var nok her i farens arbejdsrum mere end de andre børn, fordi hun var svagelig. Det havde hun været fra fødslen af. Og hun fik så hun var ikke så meget ude at lege, men hun fik sig egen lille bord, hvor hun sad, og de forstod hinanden så godt. De kom hinanden meget nær. De havde kundskabstørst, både faren og hende. Og Sandel forsøgte hver dag at leve af Guds nåde, og det såede han også i Linas hjerte. Han sagde, troskaben, overvågenhed, bønnen er ikke den samme hver dag. Og endnu mindre følelserne, men Gud er den samme, og det Kristus har gjort for mig. Da Lina var 10 år, blev hun syg, og hun måtte mere eller mindre holde sengen i de næste 2 år. Lægen stillede diagnosen nervefeber, en slags tyfus måske, en sygdom af langvarig feber, og i disse år skrev hun mange små digte. Og måske har hun, det var også et lille billede inde fra museet, måske har hun brugt sådan en pen eller en stålpen. Hun levede lige på det tidspunkt, hvor man vekslede fra fjerpennen til stålpennen. Så måske har hun skrevet med sådan nogen. Men hun skrev digte til familien. Og blandt andet skrev hun til sin søster Christina, da hun blev 25 år. Og er det ikke flot skrevet? Hun har sikkert også siddet og øvet sig, som vi andre gjorde. Side op og side ned med bogstaver. Men jeg vil bare lige læse andet vers. De tanker kommer på en dag som denne. Du har i dag begyndt det 26. år. Må lykkens stjerne altid for dig skinne og følge med dig på den vej, du går. Giv fred og glæde dette år, du får. Og hun var virkelig dårlig i det 12. år. Hun var 12 år, da hun skrev det der. og de nærmeste troede ikke, at hun ville overleve. Men så en søndag skete der noget. Den 17. november 1844. Far og mor og hendes søskende, de var taget til gudstjeneste, og Lina og tjenestepigen Britta var alene hjemme. Lina lå i sengen, hun var tynd og bleg, hun havde ikke mange kræfter, men hun kunne høre kirkeklokkerne ringe, og hun kunne se kirken fra det værelse, hvor hun lå, fars kirke, hvor han talte om den frelse, som var blevet ham så kær, og som han gerne ville vise vejen til. Hun ville igen gerne i kirke, men hun kunne følge med i salmerne, for far havde skrevet dem op til hende. Og Lina læste dagens tekst. Det var opvækkelsen af Jairus datter. Jesus kom for sent, pigen døde, og Lina lukkede sine øjne. Hun kunne lige se, at forældrene, der stod ved hendes døde datters seng, men Jesus kom og rakte hånden ud mod pigen og sagde, lille pige, jeg ser dig stå op. Han gjorde hende levende igen. Den 12-årige pige levede. Åh, bare Jesus var her, tænkte Lina. Jamen, det er han jo. Og så foldede hun sine hænder og bad. I dit navn, Jesus, vil jeg stå op. Hun ringede på Britta. Vil jeg have sit tøj? Jeg skal ud. Barn, hvad vil provsten og provstinden dog tænke? Men Lina får sit tøj, tager nogle forsigtige skridt med støtte ved bordet og møder sine forældre, da de kommer hjem fra kirken. En dyb, dyb glæde fylder forældrenes hjerte, og de takker Gud inderligt for den store nåde, som han har vist imod dem og deres barn. Og så skriver hun nogle vers hvert eneste, og jeg kan se, at klokken løber. Er det klokken 4:30, I slutter? Nej. Klokken 4, hva? Var det ikke noget med det? Ja, klokken 4, ja. Og ja. Og Lina, hun har dagbog. Hun har en lille notesbog, som hun skriver sange i. Og så fører hun også dagbog. Ikke om prinsen og oplevelser, men hvilke bøger hun læste. Kritisk læsning. Kommentarer til dem. Ude i præstegårdshaven er der, men der er også et stort asketræ. Og nu er det over 300 år gammelt. Og hvorfor ved vi det? Ja, det er ikke derfor. Der står et lille skilt ved træet, hvor der står, Yggdrasil kaldte Line Sandell denne ask, denne gamle ask. Træet plantes til minde om Karl den 11.'s besøg i 1690. I asken sad Lina og skrev mange af sine digte og salmer, blandt andet Tryggere kan ingen vorte og Bred dine nådesvinger. Det stod på et skilt lige sat ved træet. Og der har vi, ingen er så tryg i fare med hendes egen hånd. Og I kan se, der står CJ ned under Carolina. Det er, eller CG. Hvad siger du?
CS.
CS selvfølgelig, Sandelia. Så det var først senere, hun kaldte sig Lina, som vi kender hende som. Heroppe i det lyst, heroppe i træet. I kan også se, det er gammelt, for der er sådan nogle stålvejer for at holde sammen på det. Men heroppe, der lagde faren nogle træbjælker, tre brædder, og lavede et lille lysthus. Og så kunne Lina sidde deroppe, når hun gerne ville være i ro og fred. Og så sad hun deroppe og skrev. Og der regner man med, at hun har skrevet, ingen er så tryg i fare, som der stod. Og hun har også skrevet en sang til asketræet. Jeg tager bare det første vers. O gamle ask, du så er værdig står, og kronen stolt højt op mod månen strækker. Du grønnes dejlig i hver nyfødt vor, en herlig svalhed du os rækker. Og så er der ellers 8 vers, men dem springer jeg over. Hun fungerede som sin fars sekretær. Hun havde lært engelsk og tysk, og de talte også latin sammen. Hun læste Nyt Testamente på græsk. Og hun var ude at besøge sin søster Christina. Men hun blev kaldt hjem, fordi faren var lidt nervøs for påvirkningen. Hun skulle hjem og spinde. Hun ville hellere være med i bøgernes selskab. Faren foreslog, hun kunne tage spinderokken med over i kontoret, men det lavede for meget støj, Selina. Og det ærgede hende, at din mand kunne sætte sig hen og læse, mens en kvinde skulle være huslig. Hvorfor gav Gud evner, hvis man ikke skulle bruge dem, sagde hun. Og evnerne, dem brugte Line samtidig med, hun lærte at bage, koge, sylte, sy, tegne, brodere, strikke, karte, spinde, hækle, kniple og farvning osv. Og hun skrev, hvor verden dog er kedelig og fuld af stort besvær, og selv er jeg et lille pjok og lidet morsom der, at sidde her ved bordet og sy på grådens rand og bare kigge på en nål, hvad værre tænkes kan. Så gik der nogle år, og hun fulgte jo med faren ude og rejse. Og ved siden af træet er der lavet en statue. Den blev rejst på 50-årsdagen for hendes død i 1953. Men hun skulle med sin far ud at rejse. Og det var en rejse, der skulle gå til Göteborg til at besøge en studiekammerat der, som forkyndte Guds lov og evangelium med samme kraft som Sandel. Moren kunne ikke tage med, hun havde travlt, og Christina, som nu var hjemme som enke, havde også travlt, og sønnen Niels, han skulle passe embedet, så Lina skulle med. De tog så fra Frøderød med hestevogn til Jönköping, og der havde de en dejlig aften i Charlottes hjem, hun boede der, hvor de talte om evighedshåbet. Og så tog de ned til båden. Og så sagde provsten også, at vejret betyder ingenting, når man skal ud og sejle, bare Jesus står ved roret. Og nede i kahytten læste de sammen salme 77, som de plejede. Og der stod, din vej går gennem havet, dine stier gennem vældige vande, og dine spor var ikke til at se. Hun skriver til en ven bagefter, jeg spurgte far, hvorfor vi skulle læse om storm og bølger på sådan en fin aften. Provsten sagde, det kan være anderledes om morgenen, end man oplever om aftenen. Og næste dag var provsten ude at gå på dækket. Han gik rundt på skibet. Bølgerne var høje og vinden hård. Det så smukt ud, og han ville dele det med Lina. Han kaldte på hende. Han ville gå hende i møde, rakte hånden frem, og båden krængede over, og han blev kastet over bord. Lina så ham forsvinde og var lammet. Båden standsede straks, og redningsbåden kom i vandet. Man søgte forgæves af ham. Han var væk. Og aviserne skrev om det. Sandel var kendt af rigtig mange mennesker. Og Jönköpen bladet fulgte med i afhøring af besætningen, fordi der lød rygter om, at tingene ikke var i orden. At redningsbåden var fuld af skrammel, og det knev lidt med at få tømt den. Men konklusionen var, at det hele var i orden. Rormand Jan Jønsson, skibsføreren, afgav forklaring. Han undrede sig over, at Sandel gik rundt i det hårde stormvejr. Rundt på skibet. Han hørte, han kaldte på Lina. Han så, at han gik baglæns op ad trappen, mens han rakte ud efter Lina. Trappen var ikke for passagerer. Det var i den modsatte ende. Derfor var der ingen god afskærmning mod reglingen, og måske derfor røg han ud i vandet. Lina, hun var larmet. Og hun sagde, jeg kunne ikke fælde en tår, jeg var følelsesløs og larmet. Men så var der en, der nævnte Jesu navn, og det løsnede. Jeg gik ned i min kahyt, kunne græde og bede, og til sidst kunne jeg sige, Herren gav, Herren tog, Herrens navn vil jeg lovet. Vi kan lige se, de er kommet godt stykke ud på i vætteren. Det var derude, det skete. Selvom hun kunne se det midt i smerten, var det virkelig hårdt. Det var hårdt for Lina. Nu måtte hun sejle ind til Jönköping. Og Charlotte og Mathildes mænd sørgede for, at der var en ung pige, som fulgte hende hjem til moren. Og man har spekuleret på, hvem den unge pige var. Det fandt man så ud af senere. Men der var nogle fiskere, der fandt Sandel nogle dage senere, og han blev ført til Frøderyd og begravet der ved en meget stor begravelse. Og selvfølgelig var der sorg. Og Line Sandel, hun fik skrevet, hvor Jesus, det navn er en fæstning i nøden, og hvor Jesus åbent du mit øje. Hun fik skrevet rigtig mange sange lige omkring den tid. Og moren var knust, og Christine var hjemme, så hun kunne passe hende, men Line måtte til Jönköping og passe Charlotte, der var syg, efter en barnefødsel. Og hun døde under den, og Line blev og passede svogeren og de tre børn. Det var hun ikke særlig glad for, men hun følte, det var Guds vilje, hun skulle det. Og der skrev hun så mange missionssange. Lad komme dit rige, o Herre, vor Gud. Efter et år, så giftede svogeren sig igen. Og det var med den Augusta, der havde fulgt Line hjem fra ulykken. Og som var hendes meget nære veninde. Og i 2017 fandt en pastor emeritus, Gösta Emberg, 300 breve fra Line til Augusta på Universitetsbiblioteket i Lund. Og hans far havde været præst i Frøderød og havde dannet det her museum. Og Gösta var 10 år gammel, da museet blev indviet og har ofte været guide. Dagen før, at vi kom derop, der havde han netop holdt et foredrag. Så hvis vi havde vidst det, så havde vi taget afsted en dag før. Ja, men de fik lov til at bo i præstegården et år efter faren døde. Nu er det jo 3 måneder, så skal man ud, hvis man bliver enke eller enkemand. Men der fik man lov til at bo i 12 måneder. Og Holmer, den nye præst, var de ikke så glade for. Han modarbejdede meget det, Sandel havde sat i værk. Han var imod missionsarbejdet, og Line følte sig fremme i sit eget hjem. Så efter moren døde, så havde hun lidt frie tøjler. Og det er Leif der. Skal vi lige synge? Vi skal lige synge en sang. Det var Bjerge må vige og høje må falde, 282. 282.
Ja, vi har allerede hørt, at Line Sandel skrev mange sange og fik dem udgivet. I første omgang var de fleste nok udgivet anonymt. De sidste år i præstegården i Frøderyd, der var der ikke så meget tid til skrivning og digtning. Men hun havde tid evne for at udnytte de små øjeblik, der var. Hun begyndte tidligt om morgenen, var tidligt op, så var der fred og ro. Og så kunne hun senere tage fat på de huslige pligter, og blandt andet også skrive opgaver. For hun havde en del praktiske opgaver, og fik også efterhånden nogle opgaver fra andre steder, om at skrive både digte og også små artikler. Hun havde nogle gode venner. Der var både venner i Jönköping, der hvor søsteren og svogeren boede, og også flere andre. En af de venner, hun havde der fra Jönköping, det var Aurora Storkenfeldt. Hun oprettede en pigeskole i Sverige, og så oprettede hun den første søndagsskole i Jönköping. Hun var en drivende kraft i lægmandskredsene, og så var hun altså veninde med Line Sandel. Og det var hende, der gav Line Sandel interesse for ydermission. Og Storkenfeldt arbejdede meget sammen med en dommer, Odenkrantz, og med en gymnasielærer, Knut Almqvist, og det var altså så Linas svoger. På skolen blev der holdt møder og gudstjenester, og når der var omrejsende prædikanter, så havde hun altså også lige et værelse, som de kunne få lov til at bo i. Her har både Rosenius og Oscar Anfeldt boet, og det værelse det blev kaldt profetkammeret. Uden for museet i Jönköping, der står der en statue af Aurora Storkenfeldt og Line Sandel. Den hedder simpelthen Samtalen, og de står i en meget optaget en samtale her, ser det ud til. Den anden Den anden person i Jönköping, som betydning fik betydning for hende, det var Thor Odenkrantz. Han arbejdede som sagt sammen med Aurora Stockenfeldt, og han var en af de ledende kræfter der. Han var ofte forsanger ved møderne i Jönköping. Han var meget præget af Rosenius, og så var han ven med Jonas Sandell, altså Linas far. Og efter at faren var død, så blev Thor Odenkrantz den person, som hun betroede sig til mange gange, når hun havde nogle forskellige spørgsmål. Og han blev nærmest som en ny far for hende. Hun kaldte ham så farbror. Og de skrev breve sammen, besøgte hinanden, og det var lige til han døde i 1886. En af de tilrejsende til Jönköping, det var Oscar Anfeldt. Han var jo også og besøgte Sandell i præstegården nogle gange. Her ser vi ham med en 10-strenget guitar. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har set sådan en 10-strenget guitar. Jeg mindes fra min barndom, at jeg så Wilhelm Munch rejse rundt og holde møder, og han havde sådan en besynderlig guitar med to halse på. Sådan en havde Anfeldt, og han sang meget, han prædikede, og han fik også Lina Sandell til at skrive nogle sange, som han kunne sætte melodi til. Hvad er den kraft, som står i som nummer 292 i sangbogen her? Den blev skrev hun allerede i 1855. Senere fik han mange sangene, og vi vender tilbage til Anfeldt lidt senere. Efter at faren var død, så rejste hun i 1861 sammen med sin svoger Kurt Almqvist. Han var også blevet enkemand i øvrigt. De rejste op til et stort missionsmøde i Oslo. Og det var første gang, hun var uden for Sveriges grænser. Og da hun kom hjem, så fik hun en opfordring fra Evangelisk Fosterlandsstiftelsen, som var oprettet i et par år før, nemlig i 1856. Og de opfordrede hende til at påtage sig en opgave som forfatter, oversætter og også andre opgaver. Det var en bevægelse, som havde meget stærk kontakt til den skotske frikirke, og derfor havde de brug for nogen, der var gode til at skrive breve på engelsk og øvrigt også tysk. Hun var lidt betænkelig ved at tage imod sådan et tilbud og skulle rejse til Stockholm, men hun fik nogle gode råd fra dommer Odenkrantz, og han sørgede også for at skrive et brev til ledelsen i Fosterlandsstiftelsen, for det var jo ikke helt almindeligt, at kvinder fik arbejde på den måde, når de var af embedsmandsslægt. Og der var de samme problemer, som der er i dag med ligeløn, så han bad meget almindeligt om, at de sørgede for at give hende en ordentlig løn, når de nu ansatte hende, så hun fik, så hun kunne klare sig. En af de opgaver, hun fik, det var at arbejde som sangskriver, eller redigere en sangbog. Og det var en, der kom i efteråret 1861 allerede, og der var 50 af Linas sange med. Redaktøren, det var ham her, Bernhard Wartström, og sangbogen hed Pilgrimsharpen. Lina Sandell ville egentlig helst skrive anonymt, men han havde gennem nogle år sat initialerne LS under hendes digte. Og det accepterede hun så. En anden opgave, hun fik, det var at skulle udgive nogle børneblade, og der kommer en række her. Børnenes blad blev startet i 58, men Lina Sandell overtog arbejdet som redaktør. Så var der Børnenes Ven, et missionsblad, som hun redigerede i over 20 år. Der var små billeder, og så blev der sat små vers nedenunder. Så var der en kristen børnekalender, kom til korn til små fugle. Og den kom til jul, og så kunne man også i den bringe forskellige digte. Og en børneaftenbøn, det er en, som I alle sammen kender, Bred dine nådesvinger, som har blevet udbredt igennem den her kristelige børnekalender. En af de tydeligste arbejder, det var en kalender, som hun med bibelord til hver dag, biografier og skildringer af personer, som hun udgav i 37 år. Den ser sådan ud, og I kan også se den i virkeligheden her. Det er en udgave, jeg har her fra 1896. Der er et bibelord til hver dag, og så er der en lang række historier, som enten hun selv har skrevet, eller som hun har fået andre til at skrive. Det var et kæmpe arbejde, og det var også i her mange af hendes sange kunne komme, blandt andet Kun en dag, et øjeblik af gangen. Så udgav hun et billedalbum. Der kom i 10 numre i alt. Og der er digte af hende, der er små fortællinger, og så er der illustrationer. Den til venstre, det er, som I kan se, en, der er oversat til dansk, så den er udgivet på dansk. Billedet til højre, det er taget fra en originaludgave med tegninger. Så I kan se, det var ikke alle sider, der var tekst på, men nogle sider var der tekst på og tegninger. Og andre gange var der bare tegninger, flotte tegninger til børnene. Der var meget, meget lavet som redaktør i Stockholm der, og når det hele blev for meget, så tog hun hjem til Frøderyd, til sin søster Christine. Men som Bent også sagde, så var hendes svogeren, han var ikke specielt begejstret for vækkelsesbevægelsen, så ofte tog hun så i stedet for til søsteren Mathilde, som også var gift med en præst. I hele perioden, der skriver hun flere gange til Rosenkrantz, og der fortæller hun om sygdomsperioder, hoste, smerter, stik i brystet, og en anden ting, som også prægede hendes liv, det var gentagende depressioner. Men ellers var det i Stockholm, hun trives, og der var mange gode venner, hun fik der, blandt andet var der Oscar Berg, som var 7 år yngre, men da han så Lina Sandell, så kastede han sine øjne på hende og blev meget interesseret i hende. Han friede også på et tidspunkt, men Lina Sandell var noget usikker på, om det nu også var det rigtige. Så hun brugte 2 år på at betænke sig. Dels så lå tanken om ægteskab hende fjernt, og dels så familien ikke særligt med blide øjne på en forretningsmand. De så mere, at hun skulle giftes med en præst, hvis det skulle være. Hun snakkede med og skrev til Rosenkrantz, dommeren i Jönköping, og det endte med, at hun til sidst efter 2 år besluttede, at hun gerne ville giftes med ham. Men hun sendte ikke svaret på frierbrevet direkte. Hun sendte det via dommer Rosenkrantz, så kan han lige sætte igennem en ekstra gang for at se, om nu også det var skrevet ordentligt. Og så blev det sendt videre fra Rosenkrantz til Oscar Berg. De blev gift i 1867, viet af hendes bror Johan, og bryllupet bestod i en søsters præstegård i Högaberg. Blandt gæsterne var Rosenkrantz selvfølgelig, og også Rosenius og Wartström med ægtefæller. Berg, han havde sendt en lejlighedsstand, og de tog så på bryllupsrejse, og det foregik i Finland, og så kunne han samtidig benytte lejligheden til at søge sine forskellige virksomheder og foretagender, som der var på rejseruten. Et par år efter, så var der et par missionærer, der blev dræbt nede i Afrika, og man opfordrede så Berg og hans kone Lina til at tage afsted, som han skulle være handelsagent dernede. Og de mænd var jo godt klar over, at hun havde været interesseret i ydermission, så det måtte være lige ved sagen, men det var hun ikke meget for. Hun var ikke sikker på, at det var Guds plan. Og det endte med, at Oscar Berg han lavede et budget for rejsen, og det var altså alt for dyrt for organisationen, Så det blev ikke til noget, og det var Lina glad for. Hun følte ikke, det var det rigtige. Øvrigt så havde hun også i mellemtiden oplevet det, at hun fik et barn, som var dødfødt i 1868. Til gengæld så tog hun sig, eller tog de sig begge af nogle af hendes nevøer, niæser. Der var den yngste søster, Mathilde. Hun døde i 1873, og det var ved den 13. Barnefødsel. Og der var så i hvert fald tre af børnene, som så ofte, eller som mere eller mindre flyttede ind hos Lina og Oscar Berg. En meget vigtig person i Stockholm og tiden der i Stockholm og for Lina Sandell, det var selvfølgelig Rosenius, som har stor betydning. Han var en af dem, som virkelig skelnede klart mellem lov og evangelium, altså nåden i Guds hjerte, det som Gud har gjort for os, og så vores fromhedsliv, nåden i menneskets hjerte. Det er det første, der frelser Gud, der frelser mennesket, ikke det sidste. Hun sluttede sig til Rosenius og var ofte gæst i hans hjem. Rosenius, han har udtalt, da der er udkommet en sangbog med mange af hendes sange, ingen kan synge om den frie nåde som Lina Sandell. Og så er vi videre tilbage til Oscar Anfeldt, som jo også var en af de gode venner. Præstesøn fra Skåne, jævnaldrende med Rosenius. Han samlede folk til møder, og det faldt ikke kongen. Det var han ikke glad for. Der var jo det, der hedder konventikelplakater, også i Sverige. Det var delvis blevet ophævet, men alligevel. Dermed så synes kongens søster meget godt om Anfeldt. Og det måtte han jo finde ud af, hvem den mand så var. Så han inviterede ham til at komme op på slottet og snakke med ham. Og der ringede, eller ja, det gjorde man selvfølgelig ikke dengang, men skrev Anfeldt til Lina og bad hende skrive en sang, og den sang den kom til at hedde Hvem banker så sagte i aftenens fred? Og den skrev han en melodi til, og så sang han den for kongen, og kongen blev rørt og sagde bagefter, nu kan du synge og spille så meget, som du vil i begge mine riger, altså både Norge og Sverige. Anfeldt, han udgav flere sanghæfter med 200 sange, og det var jo så egentlig grundlaget for LM's første sangbog. Og der var de 50 af Lina Sandell. En anden, som fik betydning for Lina Sandell, det var Jenny Lind, den svenske nattergal. Det var hende, som H.C. Andersen var dybt forelsket i. Det var ikke gengældt, men han rejste blandt andet til Berlin for at høre hende og snakke med hende og overtale hende. Det blev ikke til noget. Han skrev også et eventyr, Nattergalen, og det er formentlig tilegnet hende. Men hun sang på Anfeldts og også Sandells sange ved mange koncerter og var dermed også med til at finansiere udgivelsen af dem. Mange de har talt med hende om at få samlet de her sange. Og der var også nogen, som misbrugte det. Der var faktisk nogen, der ændrede i sangen, men stadigvæk med hendes navn, men så ændrede teologien i den, og det var hun meget ked af. Så fik hun så hjælp fra dommer Odenkrantz, og de fik lagt sag an, og fik eller forbud mod at offentliggøre dem uden hendes godkendelse. Der var ikke de samme forfatterrettigheder dengang, som der vil være, som der er i dag. Men de vandt altså sagen, og så gik de i stedet for i gang med, at hun skulle samle sine egne sange. Og hun har skrevet mere end 2.000 sange og digte, så der var nok at tage fat på. Også fordi de var i forskellige udgaver, forskellige variationer og mange forskellige steder. I vores danske salmebog, der er der en enkelt salme af Lina Sandell, Ingen er så tryg i fare. Og ellers så kan man se her, hvis vi kigger på LM's gamle sangbog, åndelige sang og salmer, så er der 100 sange, der er med. I ELM's, der er der 125. Hjemlandstoner, den sidste udgave af den, var der 29. Og KFS' sang og salmer, nej, den nederste, det er jo så den, som vi, SOS, vi har nu her, der er der 88. Rosenius-tallene står også, og de svarer så nogenlunde til. Hvor får hun sine tanker fra? Ja, ofte så har det kunne hun vågne op midt om natten og sige, hov, nu skal jeg lige have skrevet noget ned. Hun kaldte sig en god skrivers pen, og der kunne også være inspiration i forskellige prædikener, naturens skønhed og også bibelord spillede meget stor rolle, når hun skulle skrive en sang. De fleste handler, eller mange af dem handler om Guds omsorg, og den tryghed det er at være Guds barn. Der er altså en lille sjov detalje, det er, at hvis man sammenligner de forskellige sangbøger, så kan I se, at der er lidt forskel her. I den der hedder Lad komme dit rige, hvis man går ind og kigger på den gamle udgave af LM's sangbog fra 1968, så står der, husvalene ømt som en moder. Det var der nok en del, der reagerede lidt imod at opfatte Gud som en mor. Det står der godt nok i Jesajas bog, et billede af moren, Gud som en mor. Men der var mange, der fik ændret det, og i den 93. udgaven af sang og salmer, åndelige sang og salmer, der blev det til, når mismod og afmagt dem truer. Og sådan er det også i den vores nuværende altså SOS-sangbogen her. Noget tilsvarende, det er også i den meget kendte Kun en dag, et øjeblik af gangen. Hvis vi ser på den til højre, så er det den, vi kender. I min faders hånd jo alting står. Han, som har for mig et faders hjerte. Men det var ikke det, hun skrev faktisk. Hun skrev egentlig, alt hviler ud i Herrens hænder. Vi skulle jer da ængstes. Han, som har mere end moders hjerte. Og det har man altså reageret imod, og allerede i 72 har man bedt hende om at ændre det til faders hjerte, i stedet for moders hjerte. Faktisk så, ja, med den samme sang, der er der øvrigt også et spørgsmål, det er, som din dag er, skal din styrke være, står der i sangen her. Og i SOS, der står der en henvisning til 5. Mosebog, kapitel 33, vers 25. Men i vores nuværende oversættelse, hvad står der der? Der står noget andet, der står nemlig, din livskraft varer, så længe du lever. Hvor har hun det andet fra? Hun har i hvert fald ikke kigget på vores gamle danske bibeloversættelse, som er fra 1931. Men formentlig har hun kigget i en engelsk bibeloversættelse, King James Version, hvor der oversat til dansk står, som din dag er, skal din styrke være. Eller også har hun kigget i den græske gammelsvente Septuaginta, hvor der også står det samme, din livskraft, som din dag er, skal din styrke være. Og det passer jo også med den hebraiske tekst, når vi går så langt ned i det. Men nu må I have mig undskyldt, jeg er teolog, og jeg kan godt lide at gå i dybden med sådan nogle små ting her. For lige at gøre det tydeligt, hvor langt man kan komme væk, så i den allernyeste bibeloversættelse, Bibelen 2020, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der bruger den lidt en gang imellem, men der står nemlig, må det altid være sådan. Det er helt anderledes, helt anderledes. Men de tekster, der er i, der har været til rådighed for hende selv, det har været Karl den 12. bibel, der står, din alder skal være som din ungdom. Og det er de to bibeludgaver, som man kan finde på museet, og den ene, den er fra Ja, den er udgivet i 1703, Karl den 12. Bibel, og så er den genudgivet i 1873, den til højre, som også ligger der. Ja, jeg vil sige også gå meget hurtigt. Jeg synes, I skal lige se prinsessen der, som var interesseret i Anfeldts sange, og hun var også meget glad for Lina Sandell. De havde et venskab. Hun var med i en sygkreds på slottet, Lina Sandell, og hun gjorde meget for sangen også. Man kan annoncere på mange måder. Som regel så er der nogle små annoncer i ugebladene. Her annoncerede hun for en bazar, den sædvanlige bazar til fordel for fattige og salg af deres egne arbejder osv. Og så skrev hun teksten, gør det lide du kan. Den måde blev den sang offentliggjort på. Oscar Berg, han ville gøre noget for sømændene, altså han købte en gammel synagoge, da de fik bygget en ny synagoge i Stockholm i 1870, og indrettede til et sømandshjem, kapel, læsesale og spisesale, og det drev de i 20 år. Han havde den vane med sin godhed at også kautionere for andre, og han kautionerede for en del. Og så kom der et problem finansielt, således at der var faktisk mange, der gik fallit. Og så måtte hans kaution, den slap også op. Så han gik selv fallit. Og han måtte faktisk 2 måneder i fængsel. Og her prædikede han for de andre fanger. Men da han kom ud, så var der kun én ting, han ønskede. Det var at få betalt det tilbage, som han skyldte i forbindelse med sin fallit. Det lykkedes faktisk også, men i første opgang så måtte de, altså boede de flere gange ude på hans faderne hjem, hvor han jo også havde, hvor de havde besøg af kongefamilien på den her gård her. Ja, de sidste år der koncentrerede hun sig om børnebladene, og han havde ikke frimodet til at prædike mere, efter at han havde været i fængsel. I 1899 fik hun influenza, som knækkede hende. Hun klarede sig et par år mere, men i 1903 der døde hun om sommeren, og 3 måneder senere døde hendes mand Oscar. Og der var mødt 1000 mennesker op til begravelsen, og alle de sang Ingen er så tryg i fare som Guds lille børneskare. Ja, og det er som sagt den statue, som Bente også viste, som blev rejst 50 år efter hendes død. Ja. Jeg ved ikke, skal jeg slutte også? Ja. Så vil jeg gerne slutte med en lille historie, og det er stadigvæk fra Lina Sandell, kan man sige, kun en dag, et øjeblik af gangen, som vi har været inde på. Det fortælles, at da hun fik ideen til den her sang, så var det, fordi hun hørte om et ur på en herregård, som pludselig standsede. Og det var, fordi pendulet havde regnet ud, hvor mange gange det måtte svinge frem og tilbage. Gennem timer, gennem måneder, gennem år. Og så tænkte fremad og tænkte, nej, det er da håbløst. Det kan jeg slet ikke klare. Og så holdt det op, det protesterede. Da det så det store tal, som blev resultatet. Urskiven talte, det var en legende, så urskiven talte til pendulet og bebrejdede, at pendulet stoppede. Og så efter det samtale, så sagde urskiven til pendulet, jamen prøv nu at tænke på en anden måde. Prøv nu at tænke på et slag ad gangen. Et slag ad gangen. Så kan du godt overkomme det. Og så gik det altså i gang og prøvede det. Jo, det gik jo egentlig meget godt. Og på den måde så lykkedes det at få pendulet til at svinge igen, og ved at tænke en dag frem ad gangen. Og det kan bruge hun så også på til os, som en hilsen til os, det er også det, Jesus har sagt, så vær der ikke bekymret for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage. Den sang, som hun skrev her, blev offentliggjort i den første årgang af Kornblomsten, den der kom i 1866. Ja, som din dag er, skal din styrke være. Det er også et dejligt løfte, som vi kan tage med hjem fra Lina Sandell her. Skal vi bede. Kære himmelske far, vi siger dig tak for, fordi du er en trofast Gud, en omsorgsfuld Gud, en som hjælper os, når vi har det svært. Tak fordi du igen og igen hjalp Lina Sandell, når hun havde vanskelige perioder i sit liv. Og tak, at du kunne bruge hende, også gennem det, hun oplevede, til at trøste os med din trøst. Herre, vi takker dig for alt, hvad du har givet os igennem hende, og beder om, at vi må blive ved med at glæde os over hendes sange og salmer, også selvom sproget ikke er helt så moderne, som vi ellers er vant til. Men glæder os igen med disse ord og med din frelse, også som det lyder gennem dem.